Здравствуйте, дорогие друзья. Воскресный вебинар. С нами, как всегда, доктор Михаил Вайтман.
Добрый день.
Кипрангу с другой. Сакмани семинар. Михаил Васильевич, Борисас Белоцерковский, Семенас Винокура, Старптинская плоская академия здесь. Это я, как всегда, мы скалбаем с профессором Михаилом Вайтманом. Сегодня тема ира... Laimės paslaptis. Mes per, yra vertimas iš visų pasaulio kalbų. Ir Prancūzija, ir Amerika. Visi su mumis. Tiesiog užduokite klausimus ir mes atsakysime. Užduokite klausimus. Ir pradėkime nuo pagrindinio klausimo. Kame yra laimė? Mokytas, kame yra laimė? Žiūrint, pažiūrėti iš kokio lygmens. Jeigu mes žiūrėsime į negyvąjį augalinį arba gyvūninį lygmenį, tada laimė ir to paties biologinio arba augalinio galinio atstovo pačiam jame ir laimė. Bet jeigu mes kalbame apie žmogų, tai pagal kabalą, tai pats savyje žmogus negali būti laimingas. Laimė pačiam savyje yra visada laikina ir visą laiką virsta nelaimė. Tam, kad apskritai privesti mus prie laimės, egzistuoja dvi sistemos – teigiamo ir neigiamo sistemos. Kai mes egzistuojame vienoje sistemoje ir privalome susiliesti su antra sistema, aš paaiškinsiu. Tarkime, rašo Balesulamas, kad mes gimstame ir meilė ir rūpestis tėvai, jie priverčia mus gyventi, jie mus palaiko, jie mus auklė ir veda mus tam tikrą metų skaičių. Ir mes augame be rūpesčių, vaikai, netgi paaugliai. Bet, tarkime, ir mes nuėjome į armiją, ir ten irgi žaidimas, nors ir nemalonus, ir muša ir taip toliau, bet tai ten jau kova, bet kaip ir kiema tokia pati kova. Tai yra santykinė kova. O po to, kai mes tampame suaugę, ir savarankiški iš tikrųjų prasideda kova dėl išlikimo, kaip išgyventi, kaip prasimaitinti, kaip nebankrutuoti ir būti saugiems. Už viską vyksta kova. Ir todėl matome, kad yra dvi sistemos. Teigiama sistema ir neigiama sistema. Sistema, kurioje mes esame mažoje būsenoje, kad nu, taip vadinamoje vaikiškoje būsenoje, ir sistema, kurioje mes esame suaugę. Ir tai įsijungia ir gyvūnuose, tuo labiau ir augaluose, ir jau ypatingai žmoguje. Tai yra, mes matome, kad yra dvi priešingos valdžios sistemos. Tam, kad privesti žmogų prie panašumo su kūrėju, kas vadinama visiška laimė, dėl to, kad kūrėjas yra visako šaltinis, ką mes galime pavadinti, gėrių, laimė, malonumų, užsipildymų ir taip toliau. Tam mums būtina turėti dvi sistemas taip pat. Viena sistema yra duodanti, o kita yra gaunanti. Ir jos yra visiškai skirtingos, priešingos viena kitai. Ir todėl viskas, kas egzistuoja, padalinta į dvi dalis. Dvasingume mes matome tai iš devynių pirmųjų – Sferot Parcufe ir Sferot Malchut. Ir todėl atsiranda savoka laiko mūsų pasaulyje savoka. Tai yra egzistuoja teigiama akimirka ir neigiama akimirka, teigiama akimirka ir neigiama akimirka, ir taip visada ir visur, tam, kad prieš pastatyti gavimo ir davimo savybės, dėl to, kad jos negali būti kartu, o kartu jos gali būti tik tai žmoguje. Dėl to egzistuoja dvi valdžios sistemos, teigiama duodanti meilės sistema, saugumo ir taip toliau, ir neigiama sistema gavimo, galvojanti tik tai apie save, užgrobinti ir taip toliau. Ir būtina šias dvi sistemas turėti dėl to, kad ką gali duoti pati savo duodanti sistema, ji neturi ką duoti, neturi kam duoti, o gaunanti negali gauti be duodančios sistemos. Ir išeina, kad būtent perėjimas tarp šių dviejų sistemų pažadina laiką, pažadina, pagimdo laiką, pagimdo visas situacijas, visus pakitimus ir apskritai tiekme viską, kas, ką mes vadiname gyvenimo laiku, egzistavimo ir visa kita. Be šitų sistemų, už jų, be perėjimo nuo neigiamos prie teigiamos, nuo teigiamos prie neigiamos, mes negalėtume apskritai jausti savęs kaip egzistuojančių. Taip, kad tai va, laimė, aš atsiprašau, visa tai buvo įvadas. Laimė yra tame, kad teisingai, optimaliai, optimaliai korektiškai sujungti šias dvi sistemas. Mokinys, teigiama ir neigiama. Teigiama ir neigiama, kad jos vieną kitą papildytų. Ir tada žmogus jaus visišką harmoniją. Tokią harmoniją, kad jis bus aukščiau teigiamos ir aukščiau neigiamos sistemų. Jis bus susiliejime su kurėju, iš kur visa tai ir išeina. Mokinys, bet vis tiek turi būti kažkokia tai neigiama. Mokinys, ir neigiama ir teigiama sistemos turi egzistuoti ir turi vieną kitą papildyti. Mokinys, tai kada žmogus, kuris yra laimingas, nepastebi laiko, tai kažkur tai yra tiesa. Mokinys, na, mūsų žemiškoje būsenoje ne. Žmogiškoje mūsų būsenoje žmogus nejaučia laiko dėl to, kad jis tam tikrą laiką yra davimo sistemoje. Tai yra, jis užsipildo jį, užpildo jį kažkaip tai, pasotina jį kaip vaiką tam tikrą laiką. Aš atsimenu, aš bėgau pas draugus žaisti ir mama man sakė, valandą, aš sakiau, valandą, aišku, valandą tai tiek daug. Aš sugrįžtu ir jis man sako, kad manęs nebuvo 4 valandas. Kodėl? Kai tu esi užsipildyme, tu nepastebi laiko. Bet tai nereiškia, kad tu esi už laiko, virš laiko. Mokinys, o kodėl sakoma, kad didžiausias malonumas rezultate to, kad kai išsprendė prieštaravimą, priešingybė prieštaravimą? Mokytis, taip, laimė vadinasi konfliktų sprendimu. Konfliktų sprendimai vadinasi laimė, iš to išeinant mes galime suprasti, kad negali būti atskiros šeimos gyvenimo, čia jau daugelio, be konfliktų, jau tai daugelį liečia. Ir negali būti laimės be konfliktų, ir negali būti konfliktų be to, kad siekti laimės. Mokytis, tai ką reiškia, yra boros, kurios nesi. Taip, tos poros, kurios nesipyksta, jos yra tiesiog mechaniškos, jos visiškai nelaimingos ir jos nejuda į priekį. Mokytis, tai ką, ieškoti konfliktų? Mokytis, nereikia ieškoti, jeigu tu teisingai gyveni su savo pora, tai natūraliai jie iškyla. Ne tu juos statai, jie patys atsiranda. Mokinys, na, palikime santokinį gyvenimą, tiesiog gyvenime. Koks žmogus vadinasi laimingas, tai žmogus, kuris visada yra kažkokiam vidiniam konflikte, pats su savimi. Mokytas, žmogus, kuris kiekvieną sekundę pastovi, jeigu tik tai gali, kuris yra, jis kiekvieną sekundę atnaujina savo ryšį su kurėju. Mokinys, savo pravočio konfliktas, mokytas konfliktas, dėl to, kad negali būti ryšio atnaujinimo be atskleidimo, kad kažko tai trūksta, be kretimo iš to ryšio. Ir tai, kad kažko tai trūksta, tai taip pat yra konfliktas. Mokinys, ir tai iššaukia žmoguje laimę, mokytas, tai būtent tai, laimė tai konfliktų išsprendimas. Kitaip mes to nejaučiame. Duok žmogui viskas, kas yra, jis bus tiesiog giliai nelaimingu. Mokinys, tai šita laimės idilija, kurios visi siekia, mokytis, tai visą tai kvailystę tam laimės idilija, žmonės to nesupranta. Mokinys, jie siekia to, kas jos padarys nelaimingais. Mokytis, tu gali tai matyti kaip kažkokia tai asmeninė būsena. Sakykime, pas žmogų yra viskas. Jis ilisisi. Tai jis ilisisi dėl to, kad jis žino, kas yra darbas. Ir dabar pas jį yra vila, pas jį yra prie jūros, dėl to, kad jis žino, kad kiti to neturi. Jis vis tiek iš kažkur tai turi gauti priešingą savybę. Mokytis, tai jeigu jis nežinotų, kad kiti to neturi, jis nebūtų laimingas. Mokytis, ne, tik tai lygindamasis su savimi arba su kitais buvusiam arba esamam būsenom, kurios yra neištaisytos, tik tai lygindamasis. Mokinys, tai jeigu jis nelaimė vadinamasi taip, kai aš gavau daugiau negu kiti, surinkau negu kiti mokytis. Taip, aišku, žinai, kaip Italija sėdė ant balkono, čia senas anekdotas iš viduramžių, sėdė balkone, valgo ledus ir karšta lokia ir jį mėgaujasi. Ir jie galvoja, kad tik tai dar tai ir būtų ir nuodėmė. Būtinai reikia tai pridėti. Ir paklauskite bet kurio virėjo, jeigu nepradėsi kažko tai aštraus, kažko tai kartaus, nesijausi saldumą. Aš manau, kad visi supranta, kad klausimas Dimitrijaus iš Kijevo, kokia yra aukščiausia būsina, kurią prašo Kabala, kuri yra visiškai absoliuti laimė. Visiškai absoliuti laimė yra visiškos kairės ir dešinės linijos tarpusavio susiderinimo vidurinėje linijoje, tai yra klipa. Tai, kas yra nešvaru, tai, kas yra grubu, kairėje linijoje, kai ją papildo dešinioji linija, kai ją papildo dešinė linija, ją užpildo davimo savybę, meilės savybę ir rūpestis ir taip toliau, kai šios dvi linijos viena kita, šios dvi sistemos viena kita užpildo ir papildo, kai jos kartu egzistuoja vidurinėje linijoje visiškai viena kita. Papildydamos, tada ši būsena vadinama absoliučia laime. Ir ji nėra pastovi, ji vis tiek pastoviai savyje atskleidžia papildomus kažkokius tai trūkumus, miazmas ir ligas ir pastoviai jos ištaiso. Tai yra bet kokia dvasinė būsena, to pačiu ir laimės būsena yra dinamiška, pastoviai keičiantasi. Šadėsos klausia, kodėl aš jaučiuosi labai blogai ir nelaimingai, kada be kabalos praleidžia vieną dieną? Kodėl kabala mane veikia kaip narkotikas, kuris veikia, duoda man laimę mokytis? Dėl to, kad jūs neprisijungiate prie sistemos, kuri gali jūs užpildyti, dėl taip ir yra. Mokytis, ar jūs nesidžiate dėl žodžio narkotikas? Mokytis, ne, tora vadinama narkotiku, dėl tai yra nieko baisaus. Mokinys klausia, jeigu pasaulis yra tobulas, o aš esu neištaisytas, tai aišku, kad konfliktai yra neišgvengiami. Kaip galima prieiti prie pusiausvėros? Mokytis, jokių būdų nereikia nei iškelti, nei nuleisti, nei pažeminti, nei blogio, nei gėrio. Nei vieno, nei kito, bet pastoviai siekti tobulumo ir vieno kito susiliejimo. Tai yra, tobulumas yra vidurinėje linijoje tarp abiejų. Mes apie tai dar mokysimės, kaip vidurinė linija yra stebuklas. Kirilas iš Maskvos, žinantis draugas, rašo, jeigu mūsų pasaulis yra valdomas nešvarių pasaulių, ar gali būti mūsų lygyje trijų linijų harmonija? Mokytis, ne, mūsų pasaulyje nieko tokio panašaus negali būti, dėl to, kad mūsų pasaulyje nėra dvasinės būsenos. Mūsų pasaulis yra mažoje egoistinėje būsenoje tam, kad priversti mus pakilti virš jo ir ten pradėti atskleisti ir egoistinę nešvarių jėgų sistemą ir altruistinę švarių jėgų sistemą ir surišties tarpusavėje. Mokytis, o ką mums duoda tai, kad mes kalbame apie tai pastoviai? Mokytis, mes mūsų pasaulyje ne šiaip kalbame, mes mūsų pasaulyje egzistuojame būtent tam, kad mumise būt pastoviai kistų laiko savoka. Tai nėra savoka, tai iš tikrųjų yra būsena. Kaip per Faustą sustoka akimirka žavinga, iš tikrųjų galima keliauti laiku, bet paprastam žmoguje mūsų pasaulyje ši būsena, ji labai aiškiai yra užfiksuota. Būtent tam, kad kiekvieną kartą, kiekvieną sekundę, kiekvieną laiko akimirką, šis laikas perleistų per jį tam tikrus jausmus. Ir tada jis į save priema ir iš dešinės ir iš kairės sistemų įspūdžius, kurie per gyvenimą, kiekvieną sekundę jame susikaupia, iš kairės, iš dešinės, iš kairės, iš dešinės, iš kairės, iš dešinės, taip jis ir egzistuoja. Kiekvienas žmogus taip egzistuoja, netgi nejausdamas, kur jis atsijungia, jį pastoviai perjungia. Ir tada pastoviai gyvenimo eigoje, netgi kelių gyvenimo eigoje, jis prieina prie būsenos, kada jis privalo išspręsti šį konfliktą. Ir čia jis pradeda instinktyviai domėtis kabalą. Mokinys jis turi prieiti prie vidurinės linijos, mokytis taip dėl to, kad sistema, kuri mums sukuria vidurinę liniją ir tada pateisina ir kairę, ir dešinę liniją. Visą laiko būsina, juk laiko būsena mums yra mūsų visos depresijos pagrindas. Nebūtų laiko, nebūtų depresijos. Dėl to, kad laikas parodo beprasmiškumą buvimo įvairiose būsenose, įvairiose sekundėse. Zerampinas yra sudarytas iš šešių sfero, dėl to laikas valanda pavadalinta į 60 minučių ir minutė į 60 sekundžių. Tai nėra Malchut prigimtie laikas. Tai šis apskritai matavimas yra kitoks negu visur kitur, jis kyla iš pačio netobulumo suvokimo esamos būsenos. Šešios savaitės dienos lygiai taip pat prie to priklauso ir septintas jau yra tobulumas. Septintas jau turėtų būti pagal idėją be laiko. Moktas, na taip bus. Tai yra visa tai kyla iš Zerampino sistemos, todėl dalinama į šešias dalis. O po to dalinas yra dvylika, dėl to, kad yra dvi linijos. Petro iš Lutsko klausimas, koks yra to, kad būtent priešingybės sujungimas yra harmonijos pagrindas, kokia kita dvasinio šaknis. Mokytis, mes visą laiką tai matome ir muzikoje, ir tapyboje. Pamatysite, kad visur viskas statoma ties harmonija, priešingybių harmonija, ir negali būti kitaip. Viena sistema kairė arba dešinė, nesvarbu, ar tai balta, ar juoda, ar minorai, ar mažorai, nesvarbu, iš ko norite, galite tai pamatyti. Vis tiek nepamatysite tenais nieko tobulo. Tobulumas gali būti tik tai ryšyje, kaip ir pas Bachą. Gerai, tu pervedai į klaviatūrą, čia yra tobulumas. Irina klausia, ar tai yra mano galimybė riba pajausti, kad aš priklausau dvasinį sistemai? Ar aš turiu jausti ryšyje su begalybė ir amžinybė? Moktais, jūs galite būti ryšyje su begalybė ir amžinybė, jeigu žinosite, kaip pastatyti pastovį ryšį tarp dešinės ir kairės linijos ir pastoviai palaikyti tą ryšį pereinant iš kairės į dešinį, iš dešinės į kairę. Begalybė ir amžinybė tai nėra mirusi ir pastovi būsena. Tai yra tada, kai jūs įvaldė perėjimą tarp šitų dviejų būsinų, tada ir dešinioji, ir kairioji būsina jums tampa tobulomis. Mokinys, aš tiesiog negaliu suprasti, jeigu mūsų pasaulis turi tam kažkokį tai pabaigą, tai yra mūsų gyvenimas. Visi supranta, kad po kelių dešimčių metų visi, kas mūsų žiūri, skaitant ir mūsų čia jau nebus. Moktis, mes būsime kitame pasaulyje, kitoje būsinoje. Na, aš stebėsiu jūs, aš ir dabar stebiu jūs ne per kūną, ne per savo akis, o per vidinius jausmus, na ir kas? Mokinys, na, prateskime. Mokinys, na, prie to dar reikia prieiti. Mokytis, taip, bet šita galimybė egzistuoja. Bent jau pas visus tuos, kurie sėdė dabar su mumis už ekranų, tai šita galimybė egzistuoja. Mokinys, tai nesvarbu. Jeigu aš šitame pasaulyje galiu pasiekti tokios begalinės būsenos, tai tegul tai užima man visą gyvenimą ir 5, ir 10, ir 20 metų, jeigu aš gyvenu šitą galimybę. Mokytis, mes dėl to ar gyvename? Mokinys, kai aš pasakau, tai kitiems žmonėms, jie kaip tik negauna jokio įspūdžio iš to, jie kaip tik gauna įspūdį iš to, kad tu numirsi ir iš po to tu turėsi pamirtinį gyvenimą. Į tai tiki. Mokytojas tai tiki, įtiki visą žmoniją į būsinas už. Ir tai visiškai neįpareigoja. Mokinys, na, jie vis tiek stengiasi daryti kažkokius gerus darbus. Mokytis. Na, kabala į tai visiškai niekaip nežiūri. Jinai sako, kad savo pasaulį turi pamatyti dar šitame pasaulyje. mokinys sako egoistiškai, senė, per 20 metų mes su tavimi prasiveršime ir aš pasiruošęs į tai investuoti. O ten sako, kai tu mirsi, tu turėsi pamirtinį gyvenimą ir aš tai aš tikiu, o tai kažkaip nelabai tikiu. Mokytės, visų pirma, tai neginčtini dalykai, nėra ko čia spėlioti, esmėtame, kad kai žmogus ir įsivystęs iki tiek, kad jis privalo jau šiandien surasti gyvenimo tikslą, tai jis ieškos ir jo neinteresuos pamirtinis gyvenimas ar bus ar ne ir kaip, ir tada jis kiek pradeda vystyti dvasiškai, pradeda tiesiog jausti labai aiškiai savo vidinių jausmų, vidinių uoslė, kad to nėra. Tai mokinys, tai to niekaip neįmanoma įrodyti. Tik tai žmogus tai jaučia. Mokytės, na, o ką tu gali apskritai įrodyti? Mūsų penkiose pojūčių organuose yra įrodymas. O ką kalba Kabala? Kad kabalistas mūsų pasaulyje pradeda jausti bendrą pasaulėdaros sistemą. Tu negali paprastam žmogui parodyti. Ištrauk ir padėk. Taip pat negali pasakyti žmogui, kuris tiki į ta pamirtinė pasaulyje, kad nėra pamirtinio gyvenimo. Aš beje nesuprantu. Asmeniškai aš visiškai įsitikinęs tvirtai, kad apie tai, jeigu apie tai kalba milijardai, tai tai yra blogai. Bet žmogui norisi, kad ten kažkas tai būtų. Mokytis, na, man labai norisi. Tai nereiškia, kad taip turėtų būti. Mokytis, tai dėl to nieko nėra. Mokytis, nėra ten ir čia yra žmogaus pasiekimas. Ir po jo mirties dingsta visi jo pasiekimo galimybės, kol atsiranda sekanti būsena, tai kaip gilgul, apie kurį mes mokomės, atsiranda naujas gilgulis su savo rešimu, ir jis pradeda iš naujo. Ne iš naujo apskritai, bet nuo tos pačios vietos. Mokinys, tai priklauso nuo gamtos, o ne paties žmogaus. Mokytis, viskas duodama gamtos išskyrus pasirinkimo laisvę. Mokinys, iš esmės, mus girdi tik tai žmonės, kurie turi tašką širdyje. Mokytis, tie, kurie neturi taško širdyje, galų gale nuo mūsų atkris ir galų gale pradės mūsų nekęsti dėl to, kad mes neigiame jų būsimo pamirtinio gyvenimo ir rojaus įsivaizdavimą. O mes praktiškai su jumis esame tokie tiesiog nuogi materialistai, kurie be to galvoja, kad galima šį pasaulį pakeisti ir padaryti jį dvasiniu ir amžinu priešingai materializmui, bet tai kalbėti tiesiog apie tai, kad žmogus tiesiog šiaip gyvena ir po to ateina į aukštesnį pasaulį, tai aišku, mokinys, tai aišku, žmogus su taško širdyje, jis išgirs, kad iš jo gyvenimo metu galima įgauti aukštesnį pasaulį. Mokytis, ateities pasaulio atžvilgių, pamirtinio pasaulio atžvilgių, matai, kad visi žmonės visose tautose, visose kontinentuose išvystė tokį tikėjimą, kad egzistuoja pamirtinis gyvenimas, egzistuoja anapusinis gyvenimas. Ir aš kalbėjau ir su indėnais Amerikoje, su tokiais tenais išsišaknėjusiais ir mes matėme, kad ir egiptiečiai tikėjo ir kinai tikėjo į pamirtinį gyvenimą, statė terakotines statulas ir darė mumijas. Visose netgi tautose iki tol, kol atsirado abraomines religijos. O kada atsirado Abraomas su savo metodika, tada ši metodika atskiria apskritai šią grupę nuo visos žmonijos. Dėl to, kad ši metodika kalba apie tai, kad savo pasaulį pamatyk šiame pasaulyje. Tai yra kabalos šūkis. Taip sakoma. Tai yra pirma. Mokinys savo pasaulį pamatysi savo gyvenime. Mokytis savo pasaulį pamatysi savo gyvenime. Gerai, tai yra pirma. O antra, ši grupė egzistavo šiame aukštame lygyje ir pasiekė aukštesnį pasaulį šio gyvenimo bėgyje, šiame pasaulyje, ir nėra jokio perėjimo. Tai yra tai, kas gyvūniška gyvūnams, o tai, kas dvasinga dvasiai. Ir kai smirdavo kūnas, tai nieks su jo nesiskaitydavo, tiesiog mirė ir mirė. Ir net nebuvo tokių laidojimų kaip šiandien. Žmogų tiesiog paguldydavo kur nors, kur jį uolą, kad uždarydavo įuola išėjimo, kad nesuvalgytų gyvūnai, jis ten išdžiūdavo, o paskui jo kaulus sudėdavo į, molio podinį. Ir po to ją uždengdavo ir padėdavo į tą uolą, ir ten buvo šimtai tokių molinio podinių. Vien tik tai tam, kad su žmogumi elgtis kaip su žmogumi, o su gyvūnu, tai, tiesiog visiškai nėra ką skaitytis. Kaip ir Balesulamas sakė, kad jam visiškai nesvarbu, kur už kas maišo su jo kaulais. Ir nėra nieko, nėra jokio ypatingo požiūrio į kūną. Ir taip visą tai žiūri į kūną kabalą. O pasiekti dvasinį pasaulį, čia yra mūsų užduotis, yra mūsų galimybė. Artemas iš Gamburgo rašo, išeina, kad materialistai, kabalistai greuna milijardų iliuzijas. Niaugi tai nėra žiauru, mokytis. Aš nekalbu, mes negreunam iliuzijų. Aš nekalbu apie tai milijardams. Aš kalbu apie tai žmonėms, kurie dabar yra su mumis ir kurie turi galimybę atskleisti aukštesnį pasaulį, dabartiniam pasaulį. Ir tada visos iliuzijos nukris nuo jų akių ir jie galės realiai ir teisingai egzistuoti abiejose pasauliuose. Todėl aš jiems taip sakau. Mokinys labai daug klausimų. Mokytis, bet iš kitos pusės aš galiu pasakyti vieną dalyką. Po to, kai kažkas ten neužnorės klausyti, išeis į bendrą pasaulį, į paprastą pasaulį. Jis pamirš šitos žodžius ir vėl pradės tikėti į pomirtinį pasaulį. Aš jums pažadam. Mokinys, bet oroje parašyta dvarim, ne atsiras pas tave tų, kas prikelia iš numirusiųjų. Ar galima prikelti iš numirusiųjų? Kas yra mokytis? Tai yra miręs noras. Galima tik tai mirusi norą išprikelti. Mirę norai yra tie norai, kurių negalima ištaisyti šiuo metu, dėl to, kad tuo tu nuleidi. Mokytis, o kas yra dvasia? Dvasia yra kalbama apie ištaisimo apribojimą. Tora kalba tik tai apie apribojimą ir ištaisimą. Apskritai, niekur Toroje nekalbame apie kūną, netgi apie mūsų gyvūninius norus, kurie mumis egzistuoja. Kalbama tik tai apie tai, kaip išvystyti savyje davimo savybę ir iš jo pereiti prie davimo, nuo davimo draugams prie davimo kūrėjui. Ir davimas jau bus dvasinė jėga. Mokinys, mes pradėjome nuo laimės, po to nuo mirties, o dabar apie depresiją klausimai. Mokytis, o negi tai nelaimė. Įsivaizduok, kas būtų, jeigu nebūtų mirties, negi tu būtum laimingas. Mokinys, nu tai siaubinga. Nu, aš manau, kad taip, kodėlgi ne. Mokytis, na, iš tikrųjų, bet nieks nenori mirti. Mokytis, aš nemanau, kad jeigu žmogų duotų galimybę gyventi šimtus metų, kad jis netgi nesvarbu, kokiamis sąlygomis jis turbūt nesutiktų egzistuoti mūsų pasaulyje šimtus metų. Mokytis, žmonės ieško tablečių, kaip išgyventi dar porą šimtų metų. Mokytis, iš tikrųjų žmogus negalės tiek ilgai gyventi. Vis tiek mūsų gyvenimas yra pribotas. Kažkur tai rašo, kad yra galimybė gyventi šimtus metų, iš tikrųjų nėra. Mokinys Elegas iš Lėvovo klausė, ar šviesos jėga, kuri yra kabaloje, gali mane išgelbėti nuo depresijos? Mokytis, nuo depresijos taip, gali, gali. Esmė tame, kad įmanoma, kad depresija egzistuoja, jūsų depresija būtent fiziologinėme lygmenyje. Tai yra trūksta kažkokių cheminių medžiagų ir todėl būtina pradėti būtent tų cheminių medžiagų. Šiandien tai labai dažnai mes su tuo susidurėme, bet jeigu tai paprasta depresija, įprasta, kuri kyla iš vidinės pusiausvėros nebuvimo, tai aš įsitikinęs, kad visą tai kabala gali užpildyti. Žmogus praeina mokytis apie pusiausvėros sistemos. Žmogus pradeda privesti prie pusiausvėros apie sistemas. Problema yra tik tai aplinkoje. Jeigu jis yra aplinkoje, kurį jį palaiko, problema yra mokytojas, kuris turi parodyti, kaip pasiekti ir gauti teisingą susiliejimą neigiamų ir teigiamų savybių ir kad jis klausytų to ir stengtųsi tai įgyvendinti. Dėl to, kad kabalos metodika jį iškelia virš visų problemų. Bet jį kalba apie tai, kad problemos egzistuos ir atsiras vis naujos problemos tam, kad tu jas privestum prie pusiausvyros su dešiniaja linija. Mokinys tiesiog psichologinė problema, kad noras gauti yra apribotas. Jeigu žmogus pasovė gauno dėl savęs, tai jis ribotas, negali gauti malonumo. Mokytas, taip galima tai pasakyti. Mokinys Kabala arba Balesulamas siūlo naują mėgavimąsi malonumo formą, tai yra davimas. Jeigu aš pasovė galvosiu apie kitus ir duosiu, tada aš būsiu laimingas. Ar galima tai pasakyti? Mokytis be tos būsenos reikia pasiekti, kad mėgautis davimu. Ar pas tave atsiranda tokia galimybė, jeigu taip, da tu iš tikrųjų esi be galo, be ribų esi laimingas. Tu gali kiek nori duoti ir būti laimingas dėl to. Laimė tai tiesa, tai yra kaip pas motina, kuri nori viską duoti vaikui. Mokinys, tai tam, kad būti laimingu, reikia duoti. Netgi mūsų lygyje, tam tiesiog duoti ir rūpintis kitais, tu būsi laimingas, ar tai vis tiek tave pribos. Mokinys, jeigu žmogus yra mokytas, jeigu žmogus yra teisingoje kompanijoje, grupėje, tai nuo tarpusavio davimo vienas kitam jie pradeda ne tik tai jausti laimę, jie pradeda jausti dvasinį pakelimą, jie pradeda jausti kurėje tarpusavyje. Mokinys, tai tiesiog altruistai mūsų pasaulyje be kabalos, jie laimingesni už kitus egoistus ar ne? Mokytis, na, altruistai vis dėlto mažiau pribuoti, bet tam, kad būti altruistų mūsų pasaulyje yra nepaprasta, reikia būti tuo gimti tokiu, arba reikia patekti į tokią kompaniją, kur tau išplaus smegenys, ar tu galėsi būti altruistas ir nuo to gauti malonumą. Tai jau bus ne iš žmogaus paties noro, o jau bus primestas noras. Igoris Kainovskis klausė, ką reiškia gauti norą duoti, paaiškinkite jausmais, kiek tai įmanoma, kad tai laimė. Mokytis, paklaus pas motiną, kuri rūpinasi savo vaiku, kiek jį laiminga jam duoti ir daryti jam kažką, kiek jį seka paskui jais, pastoviai pas ją ant rankų ir jį nori, pastoviai jį paliesti, kažką tai pataisyti, kažką tai duoti, pastoviai nori kažką tai daryti, dėl jo tai yra gyvūninis noras duoti, kuris parodo mums, kad tai yra įmanoma gyvūniniam lygyje, iš dalies laikinai, bet įmanoma. Klausė Igoris, mokinys, kiekvienas reiškinys turi dvasinę šaknį, o koks yra paprasto tikėjimo šaknis, žemiško tikėjimo? Be įrodymų. Mokytis, į tikėjimo mūsų pasaulyje šaknis yra mirties baime, kai aš prarandu gyvenimą. Jeigu nebūtų mirties, nebūtų įvairių tikėjimų, mokytis taip, o iš kur kitur jie ateina. Vien tik tai statyti tikėjimą iš to, kad man gerai ir blogai, mūsų gyvenimą jie egzistuotų, bet jie egzistuoja visai kitokiu būdu. Pats didžiausias praradimas yra mirtis. Jeigu būtų maži praradimai, mūsų pasaulyje pažadintų mažus tikėjimus ir religijas. Bet jūs pasakėte, kad žmogus nesutiktų gyventi amžinai, mokytis. Ne, aš skaičiau, kad jeigu tau duotum galimybę žmogui gyventi amžinai ir sektum paskui jį, tu pamatytum, kad jis pajaustų per kelis šimtus metų. Tai yra siaubinga būsena. Tai yra blogiau už mirtį. Mokytis, na kiek galima, gal jau nustokit. Mokytis, įsivaizduok, kiekvieną dieną vienas ir tas pats. Mokinys, jį yra Aleksandro iš Rusijos klausimas. Jis klausė, kokia yra svarbiausia taisyklė, kad neatsijungti, ne nusilenkti nuo laimės. Visą laiką mūsų pasaulis, mes patenkam jame į spastus. Mokytis, geriausia nepabėgti nuo laimės, reikia visą laiką pačiam atskleisti nelaimės, pačiam reikia atskleisti savyje nutolimą nuo kurėjo, nuo draugų, kairę liniją ir tokiu būdu priartėti prie teisingos savybės, prie vienybės. Ir pas tave yra ir kairioji, ir dešinioji linijos, ir tu teisingai tarpusavėje sujungi. Mokytis, tai nereiškia, kad mes taip kapstome savyje. Ne, tai mes nesikapstom savyje, tai yra visa metodika. Vladimiras iš Čikagos klausė praktiškai, kai kabalos metodika pakelia virš problemų, ar neatsiranda naujų problemų. Žmogus atitrūksta nuo žemės ir skraido padebesyje ir tiesiog nebesprendžia savo problemų apačioje. Ar taip teisinga? Mokytis, tai neteisinga. Žmogui taip atsiranda, pradžiai pasidaro, kai jis pirmą kartą atskleidžia kabalą, jis tiek ją, tiek įeina, tiek pamato, kad yra metodika, yra pavyzdžiai, yra žmonės, yra knygos. Visa sistema, kuri kalba apie tai, kaip yra padaryta mūsų pasaulyje, tai vienus žmonės pritraukia pakilti virš savo problemų ir eiti į kitus būsenas, kitus išsiaiškinti, kas yra gyvenime ir mirtyje, trečius, kas vyksta su sielomis ir kaip jos persikūnyje. Paprasti žmonės turi labai daug klausimų, kurie išsprendžiami, kai susipažįsta jie su kabala. Ir kai tai apima žmogų, jis gali palikti ir šeimą, ir darbą, ir viso, ką tik tai nori. Ir čia mums reikia labai atsargiai ir su tuo elgtis dėl to, kad tokios sistemos atskleidimas, jis apstulbina žmonės, dėl to reikia būti su tuo labai atsargiais, dėl to kabala atsiskleidžia ne kiekvienoje kartoje ir nepaprastai, bet mūsų kartoje jau galima atskleisti dėl to, kad žmonija jau perėjo labai daug būsenų tokių, kad praktiškai jau nieko nebenustebinsi žmonijos. Mokinys gal dėl to kabala nerekomendavo užsiimti žmogui, kuris neturėjo šeimos ir neturėjo atsakomybių. Mokytojas, tai būtent dėl to, kad šeima, atsakomybės, darbas, metai, amžius, visą tai turi reikšmę. Mokinys Romanas iš Peterburgo klausė, jeigu mūsų pasaulis nesitaiso ir neturi išsitaisyti, tai kodėl visos problemos žmogus gauna būtent per šį pasaulį, visus konfliktus, visus likimo smūgius, juk tai niekada nepasikeis. O kaipgi laimė? Mokytas, ne, aš įsitikinęs, kad tai pasikeis vis dėlto, jūs pamažu pradėsite jausti, kad visos jūsų pasaulio problemos šiandieninės čia ir dabar yra tam, kad jūs galėtumėte jas privesti prie pusiausvyros su aukštesniuoju pasauliu, su kurio valdžia. Viskas, kas pas jūs atsiranda jūsų pasaulyje, iš tikrųjų, tai kurie su jumis taip elgiasi per visą šio pasaulio žievę. Ir jums šitas pasaulis netrukdys sudaryti kontaktą su kurieju, bet priešingai viską, ką jūs jausite jame, jūs per tai jausite kontaktą su kurieju. Maksimas iš Niurnbergo prašo patarimo, kaip šeimoje pyktis taip, kad nepersipykti. Jūs sakėte, kad pykčiai padeda pastatyti laimę šeimoje. Kaip tai pyktis, kad nesusipykti iki galo? Mokytas, tai labai įdomi sistema, kai jūs kartu atskleidžiate kažkokius tai trūkumus jūsų bendrose santykiuose, ne vienas kitame, o jūsų bendrose santykiuose ir kartu prieinate prie jų sprendimo. Mokinys, tai pastovi tarp mūsų ir mes kartu, ir prieš ir neigimuose, ir teigimuose būsenose. Tai yra, mes pradžioje susilipinome vien su kitu, po to pradėjome atskleisti, o kaipgi padaryti savo susilipinimą, susiliejimą dar efektyvesniu. Ir tam mums reikia atskleisti, kogi mums dar trūksta šitam susiliejimo efektui, kaip mes jį atskleidžiam tarpusavyje. Mes ir dirbame ties juo, mokinys, o kaip dažnai reikia tai daryti, mokytas pastovė, kodėlgi ne, dėl to, kad būtent tame tu atskleisi vis daugiau ir daugiau vis didesnio dvasinio pakelimo, dvasinio, tai nekalbame apie kūnų arba širdžių kontaktą. Mokinys, na, sakykime, prasideda konfliktas, kokie turi būti mano veiksmai? Mokytas, reikia labai stipriai įsikipti į priešingą pusę, stipriai apsikabinti, pasiekti kažkokio tai kontakto tarpusavio supratimo ir kai tai jau pasiekta, tada pažadininti kartu tą konfliktą, apsikabinę, na, nebūtinai fiziškai apsikabinę, tiesiog susijungia vidumi, taip, ir taip, kad visi šitie konfliktų pabudinimai, jie mus pažadintų tik dar didesniam kontaktui. Mokytojas, jūs sakote, kad reikia pakilti virš tos problemos. Mokytojas, visą laiką būtinai reikia pasiekti susilietimo ir po to pamažu žadinti tą konflikto situaciją, kad jos padėtų mūsų kontaktui. Mokinys, ir kada čia atsiranda laimės, tikros laimės momentas, mokinys tada, kada tu bendrai kartu su tuo dirbi, ir pliuse, ir minuse, bet jeigu tai bendrai, tai yra pastovus laimės pojūtis. Mokinys, pats procesas atduoda malonumą. Mokytis, tai aišku, kad bendrai, ir taip šitas procesas atveda prie malonumo. Toks klausimas. Rina klausė, kada žmogaus protas neakademiškas, sunku žiūrėti grafikus į formas ir tekstą, kaip mokytis tokiam žmogui kabalos? Mokytis apskritai kabalai net nereikalingi jokie grafikai ir jokios formos. Tiesiog yra paaiškinimai, kurie duodami, nesakykime, kaip ir psichologijoje. Jeigu jūs pradėsite gilintis į psichologiją, ten irgi bus ir grafikai, ir formulės, ir cheminės formulės, ir fizinės priklausomybės, ir visa kita. Dėl to, kad iš principo nors ir kalbam apie vidinės žmogaus pojūčius, bet ten yra būsenos, kurias reikia kažkaip tai suformuluoti, kurias reikia įvertinti, kurias reikia pastatyti vieną prieš kitą, surišti vieną su kitą. Tai yra, mes prieiname prie kažkokių tai matavimų formulių dydžių ir taip toliau, nors psichologija nėra mokslas, bet vis tiek jį turi matavimo įvairius būdus. O kabalai yra, jų yra daug ir yra įvairių, nes iš vienos pusės tai yra mokslas apie jausmus, iš kitos pusės tai yra labai tikslus mokslas apie jausmus. Bet nebūtina suprasti visų šitų grafikų ir formulių ir brėžinių. Mokinys štai klausė, ką reiškia, kad kabala atsiskleidžia, jeigu pati svarbiausia knyga, tai yra penkiaknygė, Mozės penkiaknygė, Senasis testamentas yra milijonus kartų paplatintas. Mokytis, tai kuogi yra atskleista šita Tora ar Biblija? Kuogi yra atskleista? Ji taip ir lieka už paslėpta. Kas tai? Kažkoks pasakojimas istorinis? Nedaugiau. Kaip mes jas skaitom? Kaip vaikai jas skaito? Ir kaip suaugę jas skaito? Taip pat ir skaito. Tai yra kaip istorinį romaną. Nieko daugiau. Aišku, parašyta labai įdomiai, parašytas prieš 3000 metų vis dėlto. Jūs įsivaizduojate apskritai, bet minutėlė, kad 3000 metų, prieš 3000 metų parašė tokią knygą. Tai vis dėlto nėra, tai yra neįlinis įvykis. Žmogus paėmė ir parašė ją, pažiūrėkite, kokio būdu yra išdėstyta, kokia kalba ir taip toliau. Mokinys, jūs sakote, kad šios knygos atskleidimas yra tame, kad jos nieks nesupranta. Būtent tai yra atskleidimas, kad jinai netaip parašyta, taip kaip jie galvoja. Mokinys, tai aišku. Ir be to, Tora dar, be Toros dar yra pranašų knygos ir pasakymai, kaip jos pranašai. Ką galima pasakyti, tai yra didžiosios knygos, bet jos yra parašytos tokia kalba, kurią būtina iššifruoti. Taip, mokinys grįžtant prie temos, Jūro iš Baltos klausė, kabala išlaisino žmogų nuo baimės, mirties baimės? Mokytis, kabala pakelė žmogų virš mirties. Mokytis, ar jis baigė to bijoti? Mokytis, tai aišku, dėl to, kad kai tik tai susilieja susijungia su siela ir gyvena sieloje, tai kūnas praktiškai jam nebeegzistuoja. Tai taip pat, kaip ir Ravašas man pasakė, kai aš jo paklausė, o kaip su kūnu? Jis pasakė, kaip tu vakare išmeti savo marškinius į skalbimo mašiną, o rytoj užsidedi naujus marškinius, taip tu ir meti savo šį kūną, o po to gauni naują kitą. Ir tau tai įvyksta visiškai neskausmingai, lygiai taip pat kaip su tavo marškiniais. Mokinys, jeigu žmogus nepasikė tokios būsenos kaip Prabašas mokinys, tai nesvarbu, vis tiek tai įvyksta su juo, bet jis bijo. Mokytis, ar gali visuomenė taip žiūrėti į mirtį, kad žmogus taip žiūrėtų, net nežinodamas, kas jo laukia, kad jis turėtų tokį požiūrį į mirtį? Mokytis, visuomenė gali žiūrėti visiškai kitaip į mirtį, Nagi, aš save užmušiu tam, kad iš karto gauti pamirtinį gyvenimą su furijom ir viso kitu, ir netgi dar daugiau. Visuomenė gali viską. Mokinys, o jūs skaitote, kad teisingai yra taip auklėti žmonės? Mokytis, aš skaitau, kad tiesa yra tik kabaloje, visa kita yra tik žmonių išsigalvojimai, nuo kurių jiems reikės atsikratyti. Mokinys, ar teisinga yra auklėti vaiką, kad nėra ko bijoti mirties, kad pakeitėjai tai kaip marškinius? Mokytis, ne, aš tai sakau jums, bet iš principo to nereikia kalbėti. Žmonėms mirties baimė yra labai geras dalykas, labai naudingas ir sveikas, jis apsaugo žmogų. Jeigu žmonės nebijo mirties, žiūrėk, kaip jie save įsitikina, kad nebaisu mirti, eina ir užmušinėja kitus žmonės, ir jie skaito, kad tokiu būdu jie gaus didžiulį atlyginimą aukštės pamirtinį pasaulį. Klausimas iš Urano, iš Kirgizijos. Apie ką galvoja kabalistas visą dieną? Apie ką jis galvoja visą dieną? Mokytis kabalistai visą dieną? Aš nežinau netgi, kaip išreikšti, apie kągi dar galvoti, išskyrus tai, kaip įnešti į savo pasaulį kūrėją. O visa kita, kas yra nieko, o visi aukštesnieji pasauliai, tai yra tarpusavio supratimo sistema tarp tavęs ar kūrėjo. Daugiau nieko nėra. Mokiniai savo, galima kada kažkaip tai šifruoti, juk kūrėjas mes šifruojame tai kaip davimo savybę. Mokytis, na, davimo savybė, kaip man elgtis su davimo savybėje. Tai ką, jis tiesiog žiūri aplinkui ir kam duoti? Mokytis, ne, kaip man įeiti į šią savybę, kaip man pamatyti pasaulį, esantį davimo savybėje, absoliutaus ryšio savybėje. Ne šiaip aš noriu tai matyti kaip mažas vaikas. Gera ir tobulo. Aš norime pamatyti jėgą, kurėjo jėgą, kuri suriša jį ir sukuria įvairius įvykius jame. Mokinys, tai, ką jūs sakėte ir ką aš suprantu, skiriasi. Man visą laiką atrodo, kad davimas yra tai, kad aš kažkam turiu kažką tai duoti. Mokytis, ne, davimas yra savybė. Savybė, kaip ir gavimo savybė. Manyje yra savybė gauti. Mokytis, bet aš visą laiką galvoju, kaip man gauti, kaip dar išnaudoti kažką tai, kaip kažką tai gauti. O taip gaunasi priešingai. Mokytis, na, daryk priešingai, tegul taip būna. Mokytis, aš teisingai suprantu. Mokytis, kol kas taip. Šiek tiek pažengęs klausimas, Denisas iš Neptaros klausė, jeigu kabala atskleidžia beribį egoizmą, ar nėra tokios pilkio pavojaus, kad tai išeis iš kontrolės ir tai tiesiog nuplaus grupę ir jie liks tiesiog nusivylę ir pikti. Mokytis, tai aišku, kad tai įvyks, bet tai įvyks tik tai tiek, kiek mes galime jiems pasipriešinti, kad judėti prieki judinę vidurinėje linijoje. Todėl natūralu, kad kiekvienoje grupėje tarp besimokančių atsiras didžiuliai prieštaravimai ir neapykanta, kaip ir pas Rabi Šimono mokinius, kurie parašė Zohar knygą. Jie juk rašo apie tai, kad jie norėjo užmušti vienas kitą. Mokinys, bet jis jaudinasi, ar nežiais iš kontrolės. Mokytis, ne, tai tuodamas tyčia. Labai pagal normas lašas palašo. Mokinys, tai bet kokią situaciją galima ją išspręsti. Mokytis, tai būtinai kitaip jos neduos. Tai yra pagal nestatyk prieš aklą kliučių, tai yra toks įstatymas. Diana iš Vilniaus klausė, kaip aš turiu elgtis, kai aš atskleidžiu savyje blogį ir tai man suteikia jėgų, man pasidaro baisu nuo tokio jausmo, nes aš čia turiu nekęsti. Mokytis, neapykanta duoda jėgų teisingai, bet tai yra neteisinga jėga. Pasisteng prieš šią jėgą pastatyti priešingą ją jėgą ir po to iš jų dviejų sukurti vidurinę liniją. Štai ši vidurinė linija ir bus tavo ryšio su kūrėjų linija, dėl to, kad iš jo išeina blogis kairioji linija ir iš jo lygiai taip pat išeina ir tai, kad tu paprašėjai. Dešinė linija gėri ir vidurionioji linija, kurią tu sugebėsi pasatyti tarp jų dviejų, ir tai bus ryšio su kurėjų linija. Aleksandras Rusijos klausimas, kai kurios metodikos sako, kad tas, kas, kam nieko nereikia, tas yra laimingas. Ar tai tiesa? Mokytas, iš esmės taip. Žemiškam lygyje, jeigu man visiškai nieko nereikia, jeigu visi mano norai yra vien tik tai aukščiau žemiško lygio, tam, kad dėl meilės ir davimo savo išorėje, tai aišku, tai yra laimė. Mokinys yra tokios metodikos, kad niveliuoti norą. Ar tai laimė? Mokytas, ne, tada tiesiog žmogus nusileidžia iki akmens lygio, iki negyvo sutvėrimo. Tai ir klausimas, jeigu žmogus nekritikuoja, nesipriešina, niekieno, nekaltina, ar jis yra laimingas mokytas? Taip, bet tai yra laimė kaip akmens. Aišku, kad tokiu būdu tu save išsaugai maksimaliai, kad nekentėti. Bet iš esmės, kartu, tu vis tiek esi kartu su visa žmonija ir tu negalėsi taip apsisaugoti nuo problemų. Vis tiek tai prasiverš. Ir vis tiek tavyje atsiras tokie norai tapti kažkuo tai didesniu. Mokinys, na, Balesulamas rašo, kad na mūsų paslėptas toks išskaičiavimas, kad jeigu žmogus paimtų visą savo gyvenimą, pamatytų, kiek jisai kenčia ir kiek jisai mėgaujasi, tai aišku, kad jis nusižudytų dėl to, kad kilogramais, jeigu matuoti, kančios kiekis yra daug didesnis negu malonumo kiekis. Ir kodėl šitas apskaičiavimas yra paslėptas nuo žmogaus, jeigu mes egoistai, mes visą laiką skaičiuojame. Mokytas tam, kad mumise vyktų susikaupimasis procesas, kad galų gale mes galėtume sukaupti daug, daug, daug blogio ir problemų ir depresijos ir nelaimių būsenų, sukauptume, kad taip nusivilti gyvenimu, kad užnorėti nenužudyti save, bet pakilti virš to gyvenimo, rasti atsakymą į klausimą, dėl ko mes kenčiame, dėl kieno labui. Ivanas iš Malta klausė, ar gali būti laimė atleidime? Kas yra atleidimas kabaloje? Mokytis, atleidimo kabaloje apskritai nėra. Mokytis, ar reikia atleisti ir kokiose situacijose? Mokytis, ne, nereikia. Reikia aiškintis. Atleidimo aš suprantu taip, kad kažkas tai negerai. Ir aš tai atidedu, aš tai užtušuoju, tartum tai neegzistuoja ir viskas. Tai nėra problemos sprendimas. Mokytis, priešingai, tik tai suspaudi spiruoklę. Taip aš darau savo būsinas, tik tai dar kritiškesnės. Todėl atleidimas nėra konfliktų išaiškinimas. Jis nėra konfliktų sprendimas, kitą kartą tai iššoks dar stipriau. Mokytis, tai kai tada konfliktai išsprendžiami tik tai vidurinė linijoje. Mokytis, o nubaudimai yra? Nubaudimai taip pat nėra mūsų, kaip mūsų pasaulyje. Visą tai turi būti išspręsta tik tai vidurinėje linijoje. Tai yra visas šis pulinys, puliuojantis ir pūnantis, yra paslėpiamas ir jis yra gydomas tol, kol netaps sveiku organizmu. Mokinys, tai ką kalėjimas nieko neišsprendžia, mokytis, tai mūsų pasaulyje mes gi matom, kad tai nieko nepadeda, kam jie stato tuos kalėjimus. Tik tai izoliuoja žmonės ir kas iš tų žmonių. Jį pasodina 10-20 metų. Na, jis tikisi, kad jį paleis per 2-3 metus arba kažkaip tai panašiai. Yra tokios sistemos. O iš principo tai nėra ištaisimas. Kalėjimas turėtų būti korekcija žmogaus ištaisimo. Iš principo, amerikiečiai, aš buvau amerikiečių kalėjimuose ir dėl to, kad mes jiems rašėme straipsnius apie kabalą ir jie labai beje tai vertino šitos straipsnius. Mes ir turime tokių mokinių, kurie grįžo iš kalėjimo ir amerikiečių grupėse. Tai, kam aš sakau, dėl to, kad ten šita sistema vadinama korekcijos sistema, tai yra ištaisimo sistema, o ne baudos, baudžiamoji. Na, kiek tai veikia, kažkiek tai vis dėlto veikia. Aš patariu tokiu būdu atkreipdėmėsi į šią sistemą, dėl to, kad tai yra baudžiamoji sistema, ji neveikia, tai neveikia baudimo būdu. Balesulamas rašo, kad baudimas yra neapykanta iš visuomenės. Taip, bet jeigu visuomenė būtų parengta tokiu būdu, kad nusikaltelis joje galėtų jaustis kaip atstumtasis, tada tai būtų jo ištaisimo. Mūsų visuomenė tai iš tikrųjų pavydė žmogui, kuris kažką padarė, pavogė, jam pavydė mokinys. Tai pagal Balesulamo išsitaisimas yra naudojamas, pasinaudojant visuomenės nuomonę, bet greičiausiai ištaisytos visuomenės. Šiandien iš Nirko klausė apie atleidimą. Kaip įmanoma išspręsti konfliktą be bendro atleidimo ir pamiršti praeitį? Mokytojas, ne, nieko mes nepamirštame, jeigu jūs sugalvojate tokį sprendimą, kad kažką tai galima pamiršti, tai neteisinga, tai vis tiek po kurio laiko atsiskleis dar kartą ir tiesiog bus didžiulis siaubingas dalykas. Nėra tokios sąvokos kaip pamiršimas. Mokytojas, tai kaip tarp tautų išspręsti konfliktus? Mokytojas, tik tai vidurinėje linijoje, kai kiekvienas iš jų kompensuoja viską, kas yra tarp jų, kai jie susijungia tarpusavyje ir eina toliau kartu, kaip vienas nedalomas vienas, kitaip tai nėra ištaisimas. Būtent dėka to, kad mes nepamirštame, tai dar labiau mus priverčia susijungti. Dima iš Kyvo klausia, kaip išsiaiškinti, ką būtent reikia daryti tam, kad savo paskirtį įgyvendinti, kodėl tai sunku išsiaiškinti. Mokinys, ką tiksliai reikia daryti? Reikia vien tik tai dalyvauti savo mažoje grupėje tarp didžiulio mūsų grupių kiekio ir pastoviai galvoti apie tai, kaip mes padėdami vienas kitam, tampame vieninga sistema ir savo dešimtuko viduje aš pastoviai įgaunu davimo jausmą, bendrumo jausmą, kuris vadinamas kurėjo ir šiame jausme. Kurį aš žiūriu dešimtuko viduje ir aš jį gyvendinu dešimtuke ir iš ten jaučiu, aš tame jausime, aš pradedu matyti save kaip esanti aukštesniam pasaulyje. To mums reikia pasiekti. Mokinys. Anatolijus iš Kyvo aktualus klausimas, tai kad mes paliekam mūsų pasaulio reikalus, mes dabar susirenkame į mūsų webinarą, ar tai iššokė aukštesniųjų pasaulių jėgas ar ne. Mokytas, aišku, dar ir kaip, aš atleiskite man, bet aš su jumis nedalyvaučiau, jeigu mes kartu nepažadintume aukštesniųjų jėgų, kiekvienas iš mūsų. Taip. Ir man apskritai labai malonu matyti jūs Azerbaidžaną, Taliną, Mac Online, Kijevą, Kiolną, Dusseldorfą, dar prieš tai buvo kiti miestai, štai Peterburgas, Maskva. Ir taip toliau. Mokinys, o kodėl mes negalime matyti, kaip mes pažadiname Šiauliai, Kazan, Nikolaivas? Mokinys, kodėl mes negalime šiek tiek pamatyti, kaip mes pažadiname šitas jėgas? Na, kažkiek tai. Mokinys, tau dar negalima to pamatyti. Mokinys, o kaip kas atsitiktų? Mokinys, negalima, tu dar mažas. Dabar tu tapsi išdidus ir negalėsi priimti šito dėmesio. Žmogui būtina gauti tik tai tai, galima gauti tik tai tai, ką jis gali priimti ir vystytis dvasiškai pusiausvyrai. Kitaip pas jį užaugs egoizmas ir pradėsis viską mindžiuoti. Todėl mes savo dvasinėme auklėjime gauname tiksliai išaiškintą poveikį ir privalome stengtis labai tiksliai į jį reaguoti, tai yra per grupės centrą. Mokinys, tai ką, kai žmogus išeina ir sako, kad aš nieko nepajaučiau tuo metu, kai išėjau. Mokinys, visi, nesvarbu, kad jis nieko nepajautė, visi, kas dabar dalyvauja, gauna labai rimtą dvasinę šviesos porciją. Aš jau matau labai daug žmonių, jau pažįstu jų veidus, taip kad viskas yra nustabu. Mokinys, o kaip mes pažadiname tą šviesą? Kuo? Noru, ketinimu, mokytis savo norais, mes pritraukiam jį. Mes galbūt jau neleidžiam Azerbaidžanui pereiti prie vaišių, pas jos yra nuostabus stalas padengtas. Paskutinis klausimas, Valera iš Brestovo klausė, kokį momentą dvasinėme vystymėse žmogus gali aiškiai nusatyti ir valdyti tris linijas. Mokytis, tai nepaprastas klausimas. Reiškia, iš pat pradžių yra įbūras. Tai yra embrionas, kai aš tiesiog save anuliuoju, po to tęsdamas savo anuliavimuose, aš anuliuoju ir anuliuoju save pirmose laipteliuose, tai yra vystymasis gimdoj, kai aš išeinu į dvasingumą ir ten esu kaip embrionas. Ir aš nieko nesistengiu daryti, svarbiausia save atšaukti. Jie tegul daro man, ką nori, o aš save atšaukiu, kada aš veikiu tokiu būdu. Mane vysto įvairius jėgos ir mane svarbu kokios. Malonės, nemalonos, dešinios, kairios. Tai yra jėgos, kurios mane vysto. Tegul daro su manimi, ką nori, o aš save atšaukiu, tartu manęs neegzistuoja. Aš atsiduodu iš šių dviejų teigiamos ir neigiamos jėgų rankas po to, kai jos baigė savo poveikį man. Besikeičianti manie pradeda atsirasti pastoviai pamažu vidurinės jėgos suvokimas, vidurinės linijos, na ir taip toliau. Mokinys, jūsų palinkėjimas savaitėj. Mokytis, mano linkėjimai turite siekti vidurinės linijos ir viską joje išspręsti. Ir namų klausimus, ir klausimus virtuvėje, ir darbe, ir grupėje, ir santykius mūsų gyvenime, o svarbiausia santykius tarp mūsų. Viskas vidurinėje linijoje nėra nei gero, nei blogo. Yra tik tai, kas yra naudinga dvasiniam judėjimui į priekį, progresui ir sėkmės jums.